Herätys ja Ariel Neulaniemi.
Kyllä vain, ja nyt täällä studiossa on myöskin urheilutoimittaja, sellaiseksi vuoden urheilutoimittajaksikin 10 vuotta sitten valittu Kai Kunnas. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Radio Dayhin.
Huomenta ja kiitos kutsusta.
Tuliko nukuttua hyvin ja riittävästi viime yönä?
Ei. meni fudikset vähän pitkäksi ja niitä jäi sitten vähän miettimäänkin.
Joo, ja tänä aamuna olet ehtinyt olla tuolla Ylen jälkihiessäkin.
Joo.
Aikaisin aamulla, mutta tämähän nyt on sulle suht normaalia. Tänä välillä näin saattaa käydä, että joku matsi tulee aikaeron takia myöhään.
Kyllä.
Harmi muuten, ettei tullut lauantaina. Ja itse ihmettä, että minkä ihmeen takia oli sunnuntaina eikä lauantaina, kun kyllähän muuallakin päin maailmassa maanantaisin tehdään töitä.
Kyllä, joo. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka salibandin MM-kisoja, jotka Helsingissä täällä tullaan pelaamaan nyt joulukuussa, niin siellä finaalit on lauantaina.
No niin, se on ihan... No mitä sä ajattelet tuosta, pakko kysyä tuosta finaalista, että siinä oli odotukset aika korkealla, että vajaa 60 vuoden tauon jälkeen niin Italia nyt sitten nappasi sen voiton ja sitten toisaalta kaikki oli pedattu vähän niin kuin brittiläisille, että Wembleyllä pelattiin taas kerran englantilaisille kisat ja, tai ottelu ja sitten toisella minuutilla jo tehdään maalia ja sitten mennään lopulta rankkareille.
Joo, siis en tiedä sitten, ehkä mä en tiedä tarpeeksi näistä asioista, mutta mä ihmettelin esimerkiksi sitä, että loistava alku, upea maali, 1-0, yleisö mukana, homma niin kuin tavallaan räjähti heti.
Kyllä.
Mutta sitten tuli sellainen, en tiedä, vähän niin kuin tässäkin turnauksessa monta ottelua mennyt niin, että kun sä teet 1-0, niin sä jostain syystä passivoidut. Ja eilenhän Englanti tavallaan ihan täysin antoi pallon hallinnan ja kaiken Italialle sen 1-0 maalin jälkeen. Sitä mä en niin kuin oikein ymmärrä, että jos peli kulkee, niin kai sä haluat tehdä maaleja, vaikka ei kulkiskaan, niin kai sä haluat niin kuin hyökätä. Mutta en tiedä sitten. Mutta siltähän se näytti, niin kuin, että yhtäkkiä liinat kiinni ja sitten Italia sai mässäillä siihen 1-1 asti. Sen jälkeen Englantikin taas sitten jo lähti eri lailla mukaan
jälleen kerran. Mutta sitten tosiaan toi, että ruvetaan nyt niin kun ratkomaan mestaruutta. Että se, että kuka on paras, niin tuommoisella rankkulaukauksella. Että se on aina vähän semmoista... niin kuin monet selostajatkin sanoo tai kommentaattorit siinä, että niin, että tämä on vähän tämmöistä arpapeliä, että kumpi nyt sitten tahansa voi voittaa.
Niin, ja sanotaan ehkä siinä on sellainen, mitä mä oon paljon itse usein miettinyt, että jalkapallo, jääkiekko, on se sitten mikä tahansa käsipallo, missä rankkareille saatetaan mennä, niin sehän tavallaan muuttuu vähän niin kuin joukkueurheilusta yksilöurheiluksi.
Nimenomaan.
Että yhtäkkiä siinä onkin 1-1. Ja siinä on valtavasti sitä, varsinkin jalkapallossa, niin tavallaan maalivahdillahan on niin kuin kaikki voitettavana. Ja sillä...
Se ei oikein voi hävitä, koska se on niin tuuri, että aavistaa oikeaan suuntaan, vaikka aavistaa sen, se välttämättä saa sitä palloa.
Joo, ja sanotaan näin, että kyllähän kuitenkin jollakin lailla lähdetään siitä, että maalivahti ei niitä rankkareja saa. Että jokainen rankkari, jonka maalivahti nappaa, niin se on niin kuin kova juttu. Sitten tietenkin nämä marginaalit on niin hitsin pienet, että jos ajatellaan sitä eilistä peliä, niin se Sean eka maali meni tolpan kautta sisään, tolppaa hipoen sisään. Sitten se Italian tasoitus tuli sillä lailla, että Pickford torjui pallon tolppaan, kyllä, josta se pomppasi ulos ja siitä sitten Bonucci löi sen sisään. Ja sitten oli rankkareilla vielä tämä yksi brittien tolppakuti.
Oi, se oli kyllä.
Kyllähän ne sitten on kuitenkin niin pienet ne marginaalit tuollaisten joukkueiden välillä, että ei oikein niin kuin... Mutta se tosiaan mua yllätti, että sä teet 1-0 kotikentällä. Sulla on kaikki niin kuin pedattu. Yleisö laulaa, yleisö on haltioissaan, niin. Sä oot itse tehnyt maalin. Miksi sä niin kuin lopetat pelaamisen? Tää on vähän raju sanoa näin, mutta...
Niin, ja sitten tälleen niin kuin helppohan se täältä on huudella, mutta jotenkin itse ajattelin, että osaakohan ne englannissa nyt ajatella, että vitsi, että siisti, että me päästiin niin kuin näin pitkälle. Mm. Me oltiin niin kuin kakkosia, että mahtavaa.
Ikävä kyllä ei.
Juuri
ikävä
näin.
Kyllä ei. Mm. Siinähän myöskin näki, kun Englannin pelaajille jaettiin ne hopeamitalit, että he otti ne kaulasta pois heti.
Mm.
Ja sehän on ehkä pikkusen sellaista mun mielestä, niin kuin, että sä et kunnioita ihan silloin mun mielestä peliä tarpeeksi ja näin. Ja toihan on kyllä, mä tiedän jääkiekon MM-kisoista ja monista muista, että vaikka Sotsissa, kun Suomi voitti sen pronssin lätkässä, niin kaikki oli iloisia. Jos oltaisiin hävitty se finaali, niin kaikki olisi ollut niin kuin maansa myyneinä. Et kyllä se on joukkuelajeissa, se finaalin tappio on paha.
Mm, se on juuri näin.
Ja varsinkin nyt sitten Englanti kotikentällä 55 vuotta odottanut tätä voittoa. Ja ikävä kyllä, kyllähän siellä on nyt sitten 19 poliisia loukkaantunut ja on ollut jälkikäteen vaikka mitä sählinkiä. Eihän se ihan... Ei se ihan kiva ole.
Mitä sä muuten ajattelet, näin kun oot penkkiurheilija, mutta toisaalta sitten urheilutoimittajan silmin katot sitten niin kun tapahtumia kentällä ja kuuntelet myös, niin siellä kollega selosteli Matti Härkönen, niin harvemmin yleensä selostaja näin analysoidaan pelin jälkeen, niin miten suoriutui kollega?
No mä tykkään Matti Härkösen tavasta. Hän osaa jalkapallon loistavasti, valmistautuu hyvin. Kielitaito ok, elää mukana ja näin poispäin. Ainahan sitten niin kuin eri ihmiset tykkää jostakin sanasta enemmän tai jostakin äänen painosta enemmän tai vähemmän, mutta Härkösen Matti on kiva kuunnella.
Mm, kyllä. No se... Mikä sua nyt sitten virittää jo tässä kohtaa eteenpäin, katset samaan eteenpäin, on tietystikin Tokion olympialaiset, jotka jo vuodella siirrettiin ja ne tosiaan nyt näkyvät sitten 23. heinäkuuta alkaen. Eli siis varsin pian käynnistyy aina 8. elokuuta asti ja Suomessa usealta kanavilta suoratoista palveluista ja olympialaisiin vuosina 2018-2024. TV-oikeudet omistavan Discovery Suomen yksikkö välittää näitä olympialaisia TV5-kanavalta ympäri vuorokauden. Ja sitten on TV-kanava kutosella, josta näytetään nyrkkeilyä, koripalloa sekä Eurosportin kanavilla, jossa näkyy muun muassa tennistä. Sitten on toki Discoverylla yhteistyösopimus Ylen kanssa. Ja tämän sopimuksen myötä kisoja näyttää myös siis Ylen kanavilla. Sieltä tulee suoria lähetyksiä yleisurheilustakin, mutta... Tuleepa myös suoraa lähetystä Eurosportilta yksin oikeuskunnan uintilaista koripalloon ja kaikkea sellaista. Okei, tämä kun on todettu ja sinä olet siellä siis ihan paikan päällä selostamassa, niin, tai siis haastattelemassa, niin olympialaiset näkyy, mutta siinä missä ennen vanha penkkiurheilija laittoi vaan sen yhden kansallisen kanavan päälle, niin nyt joutui jo vähän surffailemaan ja ehkä voi mennä sekaisin, että millä kanavalle tässä pitää suunnata.
Kyllä, urheiluoikeuksista on tullut aikamoinen karamelli, että niistä taistellaan ja niitä menee eri kanavilla. Ja en voi muuta sanoa kuin, että kannattaa tarkasti sitten katsella, että mistä se oma suosikkilaji tai näin tulee, mutta se on ihan niin kuin sä sanot, että nyt se ei ole automaattisesti yhdellä kanavalla aamusta iltaan, vaan nyt tarjonta on monen sorttista.
Mutta siinä tosiaan virittäydyt parhaillaan tuonne Tokion olympialaisiin, niin mitä siis siellä teet?
No, en tiedä.
eli vastaus.
Niin, nyt tilanne on vielä niin auki, että mun... Sinne mä niin kuin lähden Discovery Eurosportin ja TV5:n haastattelijaksi, toimittajaksi. Oli tarkoitus tehdä vaikka mitä, käydä sumopaineissa, karaokebaarissa, tutkia onko geisha-kulttuuria vielä jäljellä, tehdä kadunkulmia, tehdä vaikka mitä päivän juttuja sun muita. Mut ainakin nyt näillä näkymin, niin siellä ei hirveästi pääse liikkumaan hotellilta. Et se on aika laista noin neljän seinän sisällä. Olemista sitten pääsee kyllä käymään olympiakylässä ja tietenkin myöskin urheiluareenoilla, mutta sekin on sellaista niin kuin aika päivittäistä, että ei sinne niin kuin 300 kuvausryhmää yhtäkkiä päästetä, vaan että siellä on kyllä nyt tosi, tosi tarkat restriktiot. Että, ja tänäänhän Japaniin Tokioon julistettiin kyllä hätätila, joten sekin kuulostaa niin kuin aika hurjalta lähtee olympiakisoihin. No siellä on hätätila. Tämä elää nyt päivästä toiseen, ei tiedä.
Mut pointti on tietysti se, että pyrit haastattelemaan suomalaisia myös muunkin maalaisia urheilijoita, kyllä. Oli sitten mikä urheilulaji kyseessä.
Kyllä, että kuitenkin siellä on nyt aika vähän paikan päällä toimittajia, niin voi olla, että tulee siis sellaisia kinkkisiä tilanteita, että lähdetäänkö nyt ammuntaan vai painiin vai uintiin, että missä ehkä Suomi pärjää parhaiten. No sitten lähdetään uintiin, sitten Suomi ei pärjääkään siellä yhtäkkiä, vaan tulee ammunnasta se mitali, niin kyllähän noi voi olla keljuja tilanteita. Ja päinvastoin sitten, jos mä menen sinne uintiin, niin voi olla, että Ruotsi ottaa kultaa ja sitten tehdäänkin po svenska joku haastattelu ja Saksa ottaa kultaa ja sitten tehdään auf Deutsch ja näin, että kyllä tämä tilanne on niin kuin nyt hyvin, hyvin erilainen kuin monta kertaa, kun olympiakisoihin lähdit, niin sä tasan tarkkaan tiesit, että tona päivänä teen tätä ja tona tota. Ja.
Miten hyvin tuommoinen luonnistuu sulta, että suunnitelma muuttuu? Sehän on niin kuin esimerkiksi radiossa konsepti voi mennä yhtäkkiä ihan uusiksi ja totta kai TV:nkin puolella, mutta onko toi sulle niin kuin miten mieluisaa tuommoinen?
No kyllähän se olisi kivempi nyt tasan tarkkaan tietää, että tollon teen tota ja tätä, mutta urheiluhan on kuitenkin vähän sellaista, että yhtäkkiä tulee se jatkoaika ja ne rankkarit, tai sitten ne ei tule. Ja onhan, kyllä mä muistan Atlantassakin 96, kun se pommi paukahti, niin kyllähän sekin sitten muutti niin kuin siellä systeemejä yhtäkkiä ja näin, että eihän tästä elämästä tiedä, ei maailmasta tiedä, ei sitä voi sillä lailla naulata, mutta nyt olisi kuitenkin tietenkin tänä aamunakin vielä tuolla Ylen lähetyksessä, niin siellä kyseltiin Heikki Valkamalta, että järjestetäänkö kisat?
Niin, että onko se näin?
No, kyllä nyt Heikki oli sitä mieltä, että ei niitä nyt enää peruta. Mutta
niin on toi kyllä erikoista, jos miettii, että niin kuin näin lähellä ollaan ja eikö näin, että sielläkin niin kuin noin puolet kansalaisista niin kuin vastustaa näitä kisoja.
Joo, vähän yli puoletkin joo. Jopa ja totta kai varmasti en tiedä, miten sana on kiirinyt ja mitä on mietitty, mutta kyllä varmasti nämä jalkapallon EM-kisat, niissä on ollut siis sekä hyvä, että huono, loistavaa, kun on ollut paljon yleisöä ja stadionit täynnä ja kaikkea tällaista, mutta sittenhän se on myöskin aiheuttanut sitä korona leviämistä, ryöpsähtämistä vähän siellä täällä ja japanilaiset on tosi, 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 tosi tarkkoja tämän suhteen, että siellä ei niin kuin sisäpoliittisesti mennä niin kuin Vladimir Putin tai Viktor Orban tai Boris Johnson, että lyödään stadikat täyteen vaan siellä kyllä se sellainen niin kuin suojeluvaisto on aika hurja.
Ja miettii vielä maan taloutta, että tuossahan on niin kuin jo aika paljon niin kuin miinusmerkin taakse ja luvut päässyt vuoden aikana kohoamaan ja nyt sitten vielä yleisökään ei pääse sinne,
joo.
Ei turisteja, niin on se aikamoinen niin kuin kaupallinen itsemurha lähteä näitä kisoja järjestämään.
No totta kai, jos ajatellaan, että siellä on se ravintolan omistaja, baarin omistaja lähellä vaikka painiareenaa, ja sitten siellä ei ole ketään. Ja hän on laskenut sen varaan, että no niin, nämä 3 viikkoa, niin on turisti ja vaikka mitä, ja myydään kaikki pihvit, mitkä on, ja kaikki sushit, mitkä on. Niin,
erikoisen tilanteeseen me, että ei ole varmaan ikinä ollut tämmöistä, ties sitten, että tuleeko vastaavalaista tämmöistä urheilutoimittajan keikkaa sulla sitten vastaan.
Niin, kyllähän tämä vähän tämmöinen once in a lifetime -tilanne on jo nyt, että kuumetta mittailen joka päivä ja 3583 oli tänä aamuna. Ja
kahdesti vissiin rokotettu.
Joo, kahdesti rokotettu ja vielä parit koronatestitkin tänään ja jos ne on positiivisia, niin en mä mihinkään toki on sitten lähde. Ja Tokiossa sitten jo joka päivä koronatesti. Ja kuumemittaukset ja kaikkea tällaista, että onhan tämä niin kuin hyvin, hyvin erikoinen tilanne.
Kyllä, ei olisi voinut kuvitellakaan pari vuotta sitten, että näin tulee muuttumaan, mutta siis...
Ja samalla mä mietin, että olisiko kuitenkin nyt ollut fiksua siirtää vielä vuodella eteenpäin.
Sä olet sitä mieltä.
No siis, koska 1992, kun mä olin ekoissa olympiakisoissa, niin Albertville ja Barcelona, ne oli samana vuonna. Ja siihen astihan olympiakisat oli aina samana vuonna. Sitten kansainvälinen olympiakomitea varmaan ajatteli näin, että se tuo enemmän rahaa, jos on joka toinen vuosi, koska sitten on tavallaan koko ajan pikkusen mylly päällä. Että olympiakisat in one year, olympiakisat tossa ja tossa. Mutta nyt tässä tilanteessa, niin eihän se niinku Pariisia häiritsisi, vaikka Tokio siirrettäisiin vuoteen 2022. Sitten olisi Peking helmikuussa ja Tokio ensi kesänä, ja sitten siellä ehkä saisi olla ne ihmiset paikalla, ja nämä ravintolaomistajatkin voisi myydä ne sushinsa siellä.
Näin toteaa urheilutoimittaja, selostanakin kunnostautunut Kai Kunnas, kaksikielisenä. On menty tässä vuosien mittaan, mutta sitten on haastattelua tehty saksaksi ja ilmeisesti ranskaksi. Onko ollut joskus tukalempiakin tilanteita espanjalla tai muulla kielellä?
Joo, sanotaan näin, että kaksikielinenhän mä olen.
Etkö sä enkunopettaja myös?
Joo, olen. Et sanotaanko suomi, ruotsi, enkku, niin niissä mä oon niin kuin kyllä kotimaisemissani. Saksa, ranska menee ihan ok, mutta niin kuin sanoit, niin sitten on joskus kyllä tehnyt tällaisia yhden kysymyksen haastatteluja italiaksi, espanjaksi ja kaikkea tällaista, mutta
ei tarvitse ymmärtää välttämättä vastausta sitten.
Niin, ei ymmärrä vaikka mitä tekisi, mutta kivaahan se on kyllä kielitaito. Siis itse olen harmitellut sitä, että en ole venäjää opetellut. Mm. Koska sitä tarjottiin sekä koulussa että yliopistossa, mutta aina ei, en mä jaksa, kun on toiset aakkosetkin ja näin poispäin, että eihän tästä tule mitään. Mutta sitä on tullut muutaman kerran niin kuin harmiteltua, koska jääkiekossakin paljon kuitenkin, kun olisi kiva Ovechkin niin haastatella venäjäksi eikä englanniksi. Niin
kyllä, tulee vähän eri tavalla vastausta,
kyllä,
kun
kyllä.
Kieli muuttuu.
Herätys. Seurannasi Ariel Neulaniemi.
Siis erittäin pitkä ura, mitä mä katsoin tuossa vähän tilastoja, että kotisivuosi mukaan sinulla kai on takana lähes semmoiset 6700 lähetystä. 27 vuotta on kulunut Ylessä ja nyt on 15 olympiakisat tulilla ja on tässä reilu parikymmentä kiekon MM-kisoja plus 100 muuta ylikin suurkisaa. Eli melkoinen tausta tässä, niin miten sä yleensä niin kun, mikä on se sun tapa valmistautua lähetykseen?
No kyllähän se valmistautuminen oikeastaan on niin kuin käynnissä koko ajan. Et sä luet, sä seuraat, mitä tapahtuu, haastatteluja eri kanavilta, eri maista. Olet niin kiinnostunut koko ajan urheilusta, että haluat aamulla heti tietää, että miten on käynyt. 235 Ylen teksti TV NHL-sivu, sillä mun päivä melkein alkaa. Mutta totta kai sitten, kun mennään niin kuin lähemmäs sitä itse tapahtumaa, niin sitten ruvetaan tekemään sitä tarkempaa juttua. Et jos selostelet, niin mulla on usein tällaisia memolappuja, muistilappuja, että mä teen niin kuin yhden per pelaaja. Ja siinä on sitten numerot ja statistiikat ja vähän historiaa ja kaikkea tällaista, että niitä voi sitten jopa siirrellä matsin aikana, kun tulee vaihtoja ja kaikkea tällaista. Mutta sitten joskus joutuu sellaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin, olisiko ollut Sydneyn olympiakisoissa, niin yhtäkkiä meni vähän ohjelmat uusiksi ja mulle tultiin sanomaan, että hei, että nyt olisi tuossa Intia-Pakistan maahokkeimatsi, että voit sä hypätä ruoriin. Mulla oli niinku 15 minuuttia aikaa katsoa, että mites noi menee noi säännöt ja Intian joukkue on tällainen ja Pakistanin joukkue on tällainen.
Mites noi nimet
niin, lausut? Niin, että et eihän se 96 muista myöskin, kun yhtäkkiä piti selostaa Kiira Kyrklundin kouluratsastusta, niin kyllähän sitä siinäkin, niin kun tietää, että no häntä on siellä takapäässä, mutta mikä on piaffia, mikä on hyvä piaffia, huono piaffia, miten mennään pasaasit ja kaikki tämmöiset, niin kyllä sitä monta kertaa on niin sanotusti myöskin selostellut ilman valmistautumista, ilman mitään hyvää tietoa tai niin kuin sille, että...
Ja toimittajana tiedän, että se on oikeasti ehkä ärsyttävintä ja kauheinta, että valmistautumattomana mennään niin kuin suuren yleisön eteen, etkä se tiedä, niin kuin, koska siellä saattaa olla muutama, jotka tietää asiasta aika paljon.
Joo, mä muistan kerran, se oli myöskin ihan 2000-luvun alussa, selosteli jääkiekon MM-kisoja Ruotsissa ja sanoin jotain Jaromir Jagrista. Ja sitten tuli palautetta, että hei höpö höpö, että ei tämä mene näin. Kyseessä oli Jaromir Jagr-fani, joka seurasi niin kuin kaikkea, mitä Jaromir Jagrista kirjoitettiin. Mm-hmm. No eihän mulla ole jakoa. Ja tämä on ylipäätänsä sellainen suuri muutos, mikä on niin kuin tapahtunutkin tässä mun urheilutoimittajauran aikana, että et silloin 80-90, kun tulin hommiin mukaan, niin silloinhan ei ollut nettiä. Siis sillä lailla, vaan että tavallaan ne tiedot ongittiin näin, että kohdattiin ja menit treeneihin ja soitit valmentajalle tai jotain. No tänä päivänähän kaikki tieto on kaikkien käytettävissä missä vaan ja on tosi paljon kuulijoita, jotka tietää ja osaa paljon enemmän kuin minä. Että se on niin kuin muuttunut siitä, että silloin reilu 30 vuotta sitten, niin tavallaan faktat ja tieto oli minulla. Mutta nyt faktat ja tieto on kaikilla. Ja silloin, jos sä olet Jaromir Jagr-fani, niin totta kai sä tiedät Jaromir Jagrista enemmän kuin kai kunnassa.
Joo, kylmä fakta, mutta toisaalta sitten siinä pitää olla se yleiskuva hallussa ja se ei välttämättä sitä taas ole siellä katsojalla tai kuulijalla. No esimerkiksi jos nyt ajattelee sitä, että Pyeongchangin talvikisat Etelä-Koreassa helmikuussa 2018, niin ne olivat sinun 14 olympialaiset, missä olit mukana ja ensimmäiset, jossa et toiminut Yleisradion palveluksessa ja nyt siis työskentelet Discoverille, niin miltä on ylipäätään nyt tuntunut tämmöinen vapaan urheilutoimittajan elämä?
No kaikella on puolensa. Siis mä viihdyin Ylellä tosi hyvin. 27 vuotta se oli mun toive, haave, ammatti, mutta sitten se aivoinfarkti, joka iski ja vaimon rintasyöpä, niin se sitten pisti vähän miettimään, että et hetkinen, että pitäisikö rauhoittua ja pitäisikö vähän miettiä, että miten tässä elämässä edetään. Ja sitten meillä oli se etuoikeutettu tilanne, että lainat oli maksettu ja tyttäret on ammatin parissa maailmalla ja pärjäävät itsekseen, niin se ei ollut ihan yhtä pakollinen niin sanotusti se kuukausipalkka enää. Ja sen tiimoilta sitten uskallettiin perustaa firma ja lähteä niin kuin sille tielle.
2016 vuosi on siis sulle itsellesi merkittävä, koska silloin toi aivoinfarkti tapahtui toukokuussa. Ja muistatko vielä sitä, että kun se tilanne tuli, niin mitä ajattelit silloin? Minkälainen pysähdys se oli?
No ei se silloin sinä päivänä juurikaan ollut. Varmaan siinä oli vähän shokkia ja sellaista, mutta et aivoinfarkti ei niin kuin mun elämässäni sillä lailla. En mä niin kuin tiennyt, että kuinka paha tämä on ja näin. Et se on tullut sitten myöhemmin, kun on niin kuin tajunnut, että tässä voisi yhtä hyvin kulkea rollaattorilla tai olla töpseleissä.
Ja siinä kuitenkin kesti kuukausi, että pääsit takaisin töihin.
Kyllä kesti enemmänkin itse asiassa, että 24.5.2016 se iski ja 15. syyskuuta olin 50% hommissa loppuvuoteen. Sitten se nousi 60%. Sitten se nousi 80%. Ja silloin kun se olisi noussut 100, niin siinä vaiheessa sitten niin tein sen ratkaisun, että irtisanouduin. Mutta näin jälkikäteen, niin kyllä sitä niin kuin vähän luuli, että sitä on kuolematon, kun on radiossa ja telkkarissa, ja että mennään vaan kisasta toiseen ja uutta putkea ja lisää, mulle enemmän. Että se oli vähän niin kuin semmoinen se ajatusmaailma silloin, ja koska en kyllä niin kuin millään lailla voinut uskoa, että olisi näin käynyt, ja mun epikriisissäkin lukee, että perusterve mies, jolla määrittämätön aivoinfarkti. Ja Rion kisathan silloin jäi väliin, ja mä muistan kyllä, että se on niin, kuin niin lapsellista, että sitä silloin ajatteli, että jaa, että on tää nyt kans, että tonne Rioon ei pääse, että kun tässä on putki päällä tuolta vuodesta 92 ja näin poispäin. Ja sit mä kattelin ja kuuntelin kisat kotoa, telkusta ja radiosta, ja niin kuin oikein silleen, että kato ajaa, että kaikki selostukset tehtiin ja ne oli hyviä ja kaikki haastattelut tehtiin, studiojuonnot, kaikki, että kato, että kyllä olympiakisat todella järjestetään ilman Kai Kunnasta. Että näin vääristynyt se jollakin lailla oli se ajatusmaailma siinä. Mutta että tänä päivänä mä oon tosi kiitollinen, että voin istua tässä ja että on saanut niin kuin vielä 5 vuotta uutta elämää. Tavallaan ei kaikilla ole 2 synttäreitä, mulla on.
Niin mitkä ne toiset on?
23.3.63 ja 24.5.2016 ja ehkä siihen sitten päälle vielä 16. joulukuuta 2016, kun vaimolla todettiin rintasyöpä.
Sekin varmaan on erilainen pysäytys sitten kuin oma puoliso.
On.
Eli kun ei ole kyse itsestä, vaan huolehtii muusta, että tavallaan se muuttaa asetelmaa aika tavallaan.
Joo, ja se on niin kuin vaikeampaa lasten tavallaan. Se on niin kuin vaikeampaa tavallaan, koska sä et voi kokea sitä itse ihan sillä lailla, kun se henkilö, joka sen saa. Plus, että sä voit vaan sivusta seurata. Et kyllä sitä elämää on paljon miettinyt sen jälkeen, että taas kerran on niin kuin pomppinut mulle, vaikka kävi niin ikävästi, että aivoinfarkti iski, mutta silti pomppi niin kuin mulle, kun siitä selvittiin ja Meilahden sairaala hoiti sen loistavasti ja näin. Et nämä on näitä elämää suurempia asioita, mistä ei niin helposti pääsee jyvälle.
Toi muuttaa silleen perspektiiviä aina, että kun puhutaan kokemusasiantuntijuudesta, niin tässä kohtaa ymmärtää paljon paremmin monesti niitä, jotka on ollut samankaltaisessa tilanteessa, kun sä kohtaat vaikka urheilijan, jonka vaikka vanhempi on just kuollut ja sitten se menee tekemään sen elämänsä suorituksen tai sitten ihan vaan ketä tahansa jututat ja hänellä on sairaus tai läheinen on just pois mennyt.
Joo, siis ehkä urheiluhan perustuu siihen, että joskus menee hyvin ja joskus menee huonosti. Kukaan ei aina voita, mutta kukaan ei myöskään koko ajan häviä. Ja se semmoinen niin kuin tunteiden spektri on kyllä hurja. Ja jos nyt vaikka mietitään tätä futiksen EM-loppuhottelua, niin kyllähän nämä 3 nuorta brittiä, jotka Engelsmannia, jotka ne rankkarit missas. Niin jos mä olen nukkunut huonosti viime yön, niin he tuskin nukkuu ollenkaan ja tuskin nukkuu ensi yönä tai sitä seuraavana ja näin poispäin. Ja Leijonathan pelasi loistavan MM-jääkiekonkin nyt tänä keväänä, hopeeta tuli. Mutta
se oli hieno saavutus.
Mutta Petri Kontiolalle se oli 3. hopee. Ja kyllähän hänkin siinä sanoi, että ei tämä nyt juhannussaunassa vielä hyvältä tunnu, eikä varmaan tunnu vieläkään hyvältä, että kyllä se niin kuin aika rajua sitten on. Mut sellaista se elämä ja sellaista se urheilu on, että joskus noin käy hyvin, joskus käy huonosti ja ne on välillä ihan valita. Selittämättömiä juttuja.
Mm. Jotenkin olen ajatellut sitäkin, että kullekin on aina ristinsä kannettavana ja semmoinen vertailu on aika huono, että tuntuu, että jotkut pystyy ottaa vaikka miten paljon kärsimystä kantaakseen. Silti ne jotenkin sinnikkäästi menee eteenpäin, niin on semmoinen toiveikas asenne ja tuntuu, että toinen lyhistyy. Eihän tuossa nyt mitään joku voisi sanoa, että tämä mun iso juttu tässä, niin toinen hoitaa sen ihan eri tavalla.
Joo, toisen kenkiin ei voi koskaan astua, eikä voi niinku ruveta syytteleen tai sanomaan, että miksi et sä jaksa ja pärjää ja näin poispäin. Että mulla oli 2019 niin aikamoinen kokemus. Mä olin käsipallo-ottelussa Vantaan Energia-areenalla ihan huvikseni, vaan kattelepassa Riihimäen Koksku pelasi Champions Leaguea Elverummiin vastaan ja sitten tuli tauko ja tuli lirtsihätä ja mentiin siihen veskijonoon ja siinäkin sitten oli mun edessä jonossa nuori mies, vaikea sanoa minkä ikäinen, 20-25, istui pyörätuolissa ja jalat oli amputoitu ihan täältä reisistä asti. Hän ilostui hirveästi, kun nähtiin ja otettiin selfit ja juteltiin vähän niitä näitä sportista, urheilusta. Hänen silmät kiilu, hän oli iloinen, hän suorastaan niin kuin visersi siinä. Ja sitten mä kysyinkin häneltä, että mitä sulla on tapahtunut, ja kun sulla ei ole jalkoja. Ja hänellä oli sitten ollut 12-vuotiaana tosi paha verenmyrkytys, että jalat amputoitiin. Ja sitten kun me erottiin siinä, tai hän lähti sinne niin kuin invaliidi veskipuolelle ja mä menin seisovien pisuaariin, niin mä vielä taputtelin häntä näin olalle ja sanoin, että kuule hei, että kuinka sä jaksat olla noin positiivinen, vaikka sulla ei ole jalkoja? Niin hän katsoi mua ja sanoi, että kuules Kaitsu, että tiedätkö, mä funtsin paljon enemmän, että kuinka niin moni jaksaa olla niin negatiivinen, vaikka niillä on jalat. Niin ei siinä hirveästi lisättävää ollut, mut samalla niin ei voi kuitenkaan koskaan sitten myöskään astua toisen kenkiin ja syyllistää sellaista, joka ei jaksa olla positiivinen tai pysty oleen. Mutta niin tämä nuori mies, niin kuitenkin kun on ollut koko ajan urheilun kanssa tekemisissä, niin se, että pystyy liikkumaan, juoksemaan, hyppimään, niin se on niin kuin ollut semmoinen, että apua, jos mulla ei olisi jalkoja. Niin.
Joo, se on hyvä, kun kerrot tuon, koska niin kuin perspektiivi on niin kuin se, mitä meidän tulisi ylipäätään nähdä, että kun me ollaan niin kuin matkalla seuraavaan paikkaan, kapeata tietä, niin semmoinen lintuperspektiivi, okei, tuolla on toi, että tässä on tämmöistä isoa maasta, että helposti me vaan nähdään se ihan parin metrin päähän oleva näkymä.
Joo, mutta niin kuin sanottu, niin toisen kenkiin ei voi astua, ei voi niin kuin koskaan määrätä, että nyt sun täytyy jaksaa tai olla iloinen tai mikset sä ja näin poispäin.
Tärkeää on siis tämä läsnäolon taitoja, eipä ole ihme, että meillä on annettuna kahdet korvat ja yksi suu. Mm-hmm. Ja aina fokus on siinä toisessa. Että puhut hänelle, fokus on siis hänessä, tai sä kuuntelet hän, fokus on siis hänessä.
Joo.
Herätys ja Ariel Neulaniemi.
Syntyjä syviä, täällä on päästy puhumaan urheilutoimittaja Kai Kunnaksen kanssa. Ja tuossa kun pohtii sitä, että on näin pitkä ura takana, niin se jää muuten kysymättä, että miten susta aikoinaan tuli urheiluselostaja ja toimittaja?
Joo, toi on hyvä kysymys. Ehkä mä nuorille sanoisin, että älkää ainakaan itse jättäkö teidän unelmia. Että mulla oli aina unelmana, että ai vitsit, kun pääsis joskus olympiakisoihin. Ja siis jo hyvin nuorena. Mutta mä en niinku uskonut siihen. Niin mä ajattelin, että no, joku tässä on varmaan keksittävä. Ja mä oon kielistä tykännyt ja että kielten opettajahan voisi olla ihan kiva ammatti. Niin sitten sille linjalle lähdin, mut samana syksynä, kun gradu oli valmis ja tavallaan piti niin kuin sitten lähteä sinne opettajahommiin, niin sitten Yle ruotsinkielisellä puolella haettiin freelance-toimittajaa ja en mä olisi edes tainnut oikein hakeekaan, mutta vaimo sanoi, että hae nyt, että toihan on sun haave ollut aina.
Oi että.
Ja mä olin niin kuin 13-vuotiaana jo 1976 selostellut Montrealin olympiakisat silleen, että mä pistin äänen pois telkusta ja selostelin itse, kun Pertti Ukkola voitti painit ja Pertti Karppinen soudut ja Lasse Viren. Niin tavallaan se oli niinku itsestäänselvyys, että sitten kun pääsi koeselostuksiin, niin sittenhän se oli jo niinku helppoa tavallaan. Mutta mä olin niinku kyllä tavallaan dissannut sen mun oman unelmani, että et ei kannata tehdä sitä vaan kannattaa ainakin yrittää. Ja nyt sitten niin en ole niinku kokenut edes olevani töissä vaan. Saanut niin kuin harrastaa ja harrastuksesta saanut palkkaa koko elämän.
Mm. Ja se siinä on muuten petollista sitten, että saattaa olla niin, että sitä harrastusta tekee vähän niin kuin turhan paljon.
Kyllä.
Oman kropan ja ehkä perhe-elämänkin kustannuksen.
Kyllä, ilman muuta. En mä viitiä sitä ihan ääneen sanoa, mutta kun tyttäret muutti kotoa pois 18-vuotiaina ulkomaille, niin mä olin ollut 6 vuotta pois heidän elämästään. Siis keikoilla.
Mm.
6 vuotta, kun vaimo hoiti hommat. Että onko se niin kuin sitten sitä paljon miettinyt, että semmoinen isä. Mutta toki, sitten kun mä olin kotona, niin mä olin kyllä aina tyttöjen kanssa ja silleen, että sitten ei lähdettykään mihinkään omiin rientoihin sillä lailla. Mutta että kuitenkin, 6 vuotta on pitkä aika.
Sitten voi miettiä, että miten se yhteys niin kuin vanhemman ja lapsen välillä rakentuu ja mikä siinä on se liima. Että vaikka joutuisikin olemaan paljon poista, aina ei voi töiden takia myöskään valita. Mutta.
Joo, ei.
Mutta oliko sulla jotain tämmöisiä niin kuin, legendoja tai muita vastaavia selostajia, että vitsi, että toi on kyllä semmoinen ihan mahtava selostaja, jonka jalanjäljissä olisi kiva mennä.
No ei oikeastaan, mutta kyllähän mä niin kuin olin Anssi Kukkosta ja Pentti Salmea ja Höyry Häyristä ja näitä kuunnellut että he oli niin kuin mulle niminä, mutta en mä koskaan ajatellut niin kuin silleen, että musta uusi Pentti Salmi tai jotain tämmöistä, koska mä en niin kuin ajatellut, että ei se kuitenkaan toteudu, että en mä olympiakisoihin pääse selostamaan.
Mitä silloin, kun se tuli se ensimmäinen päivä, että nyt muuten haave toteutui, että mä pääsen selostamaan Barcelonaan 92?
Niin, tai se oli
Albertille.
Ranska. No kyllä mä muistan, kun me bussilla Ylen tiimillä sinne kisa-alueelle tultiin ekaa kertaa ja näin, niin kyllähän sitä niin kuin sai nipistää itteensä, että onko mä todella täällä. Mm-hmm. Ja sitten vielä alkoi Toni Niemisen 3 olympiakullalla siellä mäkihypyssä ja näin poispäin. Niin olihan se.
Ja tosiaan samana vuonna oli toi Barcelonan kesäolympialaiset. Kyllä. Eikö niin, että siellä sait selostaa myöskin suomalaista niin kuin menestystä? Antti Kasvio oli silloin.
Antti Kasvio nappasi, joo. Ääni lähti kähenä vedettiin koko kisat. Antti Kasvio otti uinnissa 200 metrin vapaa-uinnissa pronssia ja se oli ensimmäinen suomalaismitali sitten 20-luvun. Sitten tuli Sievisen hopea 96 vielä. Ja,
nämä on varmaan niin kuin selostajalle myös ikimuistoisia hetkiä, että se ei ole ihan semmoinen perustyökeikka sitten, että saat niin kuin nähdä jonkun toisen onnistumista.
No tällaistahan se on, että eihän niitä hetkiä oikeastaan millään lailla. Ei niihin oikein voi valmistautua. Et kyllä mä silloin 96 ajattelin Atlantassa, että tän ja näin ja tälleen mä sanon, kun Sievinen voittaa olympiakultaa, kun se oli niin kuin varma juttu. juttu tavallaan.
Se oli ollut suvereeni hallitsija siinä.
Kyllä, välissä. 4 vuotta voittamaton 200 metrin sekauinnissa, mutta sittenhän siinä vaan kävi niin, että loppuviimein niin hopee silloin tuntui karmeelta pettymykseltä, vaikka se on edelleen.
Muista, kun Appilat Sene tuli sieltä.
Kyllä.
Ai että.
Joo, vaikka se on edelleen Suomen kaikkien aikojen uintisuoritus.
Kyllä, ja sitten taas Mika Halvari, Arsi Harju.
Joo.
Yllätys.
Kyllä, tavallaan ei koskaan ollut maailman paras kuulantyöntäjä, mutta voitti silti olympiakultaa.
Että oikea niin kuin, päivä ratkaisi.
Oikea päivä, se on kerran, se on just se olympiakisojen kova juttu, että kerran 4 vuoteen. Joo.
Näitä tämmöisiä vastaavia urheilijoita olet päässyt haastattelemaan ja kohtaamaan toki siellä Tantereella, mutta sitten myöskin kohtaaminen ja kohtaaminen kakkonen, osa 2 kirjojen parissa. Siitä muuten tunnistaa todellisen urheilumiehen, että on hommannut tähän myöskin toiseksi kirjoittajaksi Paavo Nurmeen.
Joo, sanos muuta. Se oli kyllä, kun Mistake Media, joka on tämä kustantamo, niin kun he sanoivat, että joo, kyllä meillä on meillä on kirjailija, ettei sun tarvii kirjoittaa, kun mä en oikein tykkää kirjoittamisesta. Ja no kuka? No Paavo Nurmi.
Hän elää vielä.
Niin, hän elää vielä. Ei, 35-vuotias nuori kiekkovalmentaja. Ja aivan huikea tyyppi. Et ihmeellistä, että tällaistakin sit vielä.
Joo, tässä kun katsoo sitä, että ketä sä oot haastellut tuossa ensimmäisessä kirjassa, siellä on muun muassa Mika Myllylän tytärtä on Iivo Niskasta ja tanssia Jorma Uotista, Minna Tervomäki, Michael Monroe, Sefki Kutsi, Anna-Maria Seppälä. Aika paljon urheilun saralta on siellä sitten toki Papa Lyypekki ja Arvi Lindi ja Tari Halosta. Niin kuin todella laidasta laitaan. Jos tuossa kun ensimmäisenä taisin mainita tuon Olivia Myllylän, niin sekin, että kun sä tiedät taustoja, että oot Mika Myllylänkin kohdannut omalla uralla, sitten näet tyttären, joka on menettänyt isänsä, niin tämmöiset kohtaamiset on niin kuin jo valmiiksi virittäytyneet ja ladattuja.
On ne ja muistan viimeisen haastattelun, kun Mika Myllylän kanssa tein. Se oli 2003, pari vuotta sen Lahden jälkeen, hänen kotonaan Haapajärvellä, niin siellä oltiin aika syvissä vesissä aika pitkään ja huomasi, niin kuin, että kun sankarista on tullut tavallaan roisto, niin ei se helppoa ole. Ja oli niin kuin upea saada hänen kanssa viettää sitä päivää. Ja sitten kun siinä erottiin oven pielessä, niin hän katsoi mua ja sanoi, että kiitos kun kävit, että oli kiva jutella, että tuu taas joskus toiste. Ja seuraavan kerran, kun mä kävin Haapajärvellä, niin se oli 9 vuotta myöhemmin 2012 Mika Myllylän haudalla. Ja nythän tässä oli viikko sitten maanantaina.
Kyllä,
10 vuotta
kun tuli.
Et kyllä sitä mietti silloinkin niin kuin omaa itseensä, että semmoinen kaveri se minä siinä olin, että Mika pyysi käymään, mutta kun on koko ajan niin kiire eikä kerkeä ja kaikkea tällaista, niin sitten seuraavan kerran käydään haudalla, että elämä on nyt eikä sit.
Niin, no juuri näin. Mika oli kyllä armoton itseään kohtaan, mikä näkyi siinä treenailussa, mutta vielä pisteenä iin päälle. Tuohon ikävällä tavalla tietysti se Lahden kisat ja siihen liittyen. Ja hän ei ollut todellakaan ainut niin kuin näin kansainvälisestikin ajatellen. Mutta sitten myös se, että tässä uudemmassa kirjassa, niin siinä taas olet kohdannut toisenlaisen urheilijan, eli Anni-Mari Korteen, joka on sitten Suomen ennätyksen tehnyt tuossa 100 metrin aidoissa. Ja sekin, että hän on myös urheilijatoimittaja taustaltaan, niin siinä näet myös sen, niin kun kohtaat urheilijat, että kappas, minkälainen tie on tehty.
Kyllä, ja siis mitä pitempään mä nyt oon urheilutoimittajana ollut, niin sen enemmän tai sen vähemmän tulokset merkitsee ja sen enemmän ne ihmiset merkitsee, ne kohtaamiset merkitsee. Et loppujen lopuksi se on niin kuin mulle yksi hailee, voittaako Englanti tai Italia. Ja ihan niin ei ehkä voi Suomen kohdalla sanoa, mutta että se ei niin kuin ratkaise nyt Tokiossa, että ottaako Suomi 0 vai 4 mitallia sieltä. Vaan kyllä se on ne ihmisten kohtaamiset, ne yhteiset hetket. On se sitten tämä jalaton mies Vantaan Energia-areenalla tai Mika Myllylä tai Teemu Selänne tai kuka tahansa. Niin kyllä se on ne kohtaamiset, jotka jää mieleen ja jotka tavallaan kuitenkin on niin paljon tärkeämpiä kuin tuleeko kultaa vai hopeata. Tätä ei voi tietenkään nyt sanoa brittifutisfaneille eikä brittipelaajille juuri nyt, koska se on it's all or nothing noissa tilanteissa. Ei. Mutta kuitenkin niin kuin pitkän päälle niin ihmiset ja ihmisten kohtaaminen on paljon tärkeämpää kuin miten ne pärjää.
Joo, täällä on myöskin Helsingin hiippakunnan piispana toiminut Irja Askola. Hän tekin jutut itse tähän jälkimmäiseen kirjaan.
Kyllä. Mun äiti oli Suomen 6. naiseläinlääkäri ja Irjahan oli Suomen 1. naispiispa. Niin siinä oli vähän tällaistakin, koska kyllähän nämä henkilöt kuitenkin, jotka mä kirjoihin olen valinnut, niin kyllä he on tavalla tai toisella mulle vähän niin kuin esikuvia. Että heissä on jotain sellaista, mitä he on tehnyt, mitä on jäänyt miettimään, että kappas.
Ja sitten se, että syy, miksi myös häntä jututit, oli se, että hän oli sitten taas sinnitellyt koronan keskellä,
kyllä,
vaikka moni tälläkin hetkellä, mutta hän oli tosiaan sairastanut sen ja joutui yksin sen kokemaan.
Joo, yksin kotona, ei pahana, mutta ei niin pahana, että sairaalaa vietiin. Kyllähän hän siinä, kun hän kertoi, kuinka hän seiniä pitkin raahautuu veskiin kyllä sitä niin kuin nöyrän kiitollisena suhtautuu omaan elämäänsä. Että on saanut niin paljon ja kokenut niin paljon ja niin paljon hyvää.
Eli toisin sanoen, kun on Kai Kunnas, niin siinä K-kirjaimella on merkitystä, että sieltä löytyy nämä tämmöiset toisetkin adjektiivit.
Kyllä. Kyllä, kiitollisuus on kyllä. Se on tapissa tänä päivänä.
Toivotan onnea ja menestystä Tokioon ylipäätään, että siellä on hyviä kohtaamisia ne 90 sekuntia, mitä koronarajoituksiin tulee. Ne on haastavia, mutta otan ne tämmöisenä ammatillisena haasteena myös. Ja siinä hyvällä säkällä päästä sitten esittämään italiaksi yhden kysymyksen ja vastauskin tulee siinä.
Voi olla.
Joo. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos kutsusta ja oikein hyvää tervettä kesää kaikille.